Pois hoxe xuntamos a xunta de portavoces para entre todos poñer de manifesto a situación e establecer pois, as pautas que todos concordan en seguir pois, o que había anunciado o goberno a semana pasada. Primeiramente se está a estudiar ese recurso de casación e que o levaremos pois a trámite, se así o creen oportunos, a asesoría jurídica, paralelamente, tamén como o posible resolución e solución da mesma, pois estamos a traballar na RPT para solventar esta situación e para traballar buscando esa excepcionalidade tamén a esta situación. O que temos claro, e así tamén o manifestamos, e tuvemos o apoio unánime de todos os membros da corporación, é que o servizo se debe de manter, un servizo que ten 700 alumnos e 1000 matrículas, por a dualidade que pode ter algún alumno de estar matriculado en distintos sectores, tamén con 400 persoas en lista de espera, evidentemente evidencian que é un servizo necesario, un servizo demandado, un servizo que queremos seguir prestando, esta voluntad do goberno xa manifestada e que hoxe é ratificada por toda a corporación a través dos seus portavoces en esa xunta de portavoces.